Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji posjećamo na Nelsona Mandelu, jednog od posljednjih velikana u borbi za ljudska prava, koji je sinoć preminuo. Vlasti u Beogradu i Sarajevu nisu previše zabrinute zbog uvođenja zaštitnog mehanizma Evropske unije, koji omogućava privremeno suspendovanje viza. Budžeti oba entiteta u Bosni i Hercegovini dužnička, čime se vatra gasi benzinom, upozoravaju stručnjaci. Povodom odluke Ustavnog suda Srbije da proglasi neustavnom pojedine odredbe statuta Vojvodine, u kojem meri se sužava njena autonomija. Uoči posjete crnogorskog premijera Đukanovića Beogradu, prvoj nakon 10 godina, sve srdačniji odnosi nekada ljutih političkih protivnika. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela bit će sahranjen 15. decembra u svom rodnom selu Kunu, saopštio je danas predsjednik Jacob Zuma. Komemoracija će biti održana 10. decembra na fudbalskom stadionu u Johannesburgu. Na teritoriji cijele Srbije policija je privela više stotina narkodilera u operaciji Grom. Direktor policije Milorad Veljović saopštio je danas da je u jednoj od najvećih akcija ikad sprovedenih u Srbiji privedeno nekoliko stotina osoba koje se povezuju sa prodajom i rasturanjem droge, a da bi više od 250 trebalo da bude procesuirano i zadržano u zatvoru.
U okviru ovih lica koje će biti procesuirano, znači radi se i o licima iz određenih organizovanih kriminalnih grupa, a u tim organizovanim kriminalnim grupama su i određeni, ja neću reći navijači, pre svega huligani. Oni su i deo tog tima. I ono što je najbitnije, da ovog momenta pravosuđe, odnosno tužilaštvo, moraju pokazati potpunu opredeljenost da se ovoj problematici ne stane na kraj do kraja, ali bar da je svedemo na jednu razumnu meru.
Više od 650.000 potpisa prikupio je Stožer za odbranu hrvatskog Vukovara u sklopu svoje inicijative za raspisivanje referenduma o ćirilici. Više od 160.000 prikupljeno je na području grada Zagreba, a najmanje u Istarskoj županiji, gdje su aktivisti Stožera nailazili na najviše otpora u prikupljanju potpisa. Centralna izborna komisija Kosovo odlučila je da na 3 biračka mjesta u selu Pasjane ponovi glasanje za izbor za predsjednika opštine Parteš. U selu Pasjane, gdje su u zgradi opštine bila 3 glasačka mjesta, nakon drugog kruga lokalnih izbora upala je grupa ljudi i uništila izborni materijal. Glasanje na 3 biračka mjesta bit će ponovljeno 15. decembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Za 2 dana nasilja u prijestolnici Centralnoafričke Republike 92 osobe su poginule, a 155 ljudi ranjeno. Podaci su koje je danas objavila organizacija Ljekari bez granica. Ljekari bez granica nisu precizirali kada su tačno žrtve stradale. Prema tvrdnjama očevidaca, pucnjava iz automatskog oružja čula se povremeno u više dijelova grada u noći između četvrtka i petka. Za jučerašnji oružani napad militanata na Ministarstvo odbrane u centru glavnog grada Jemena Sane, kada je ubijeno 52 ljudi, a povrijeđeno 167, odgovornost za napad preuzela je lokalna ispostava terorističke mreže Al-Kaida. U olujnom nevremenu koje je pogodilo Veliku Britaniju, a potom i Njemačku i skandinavske zemlje, poginulo je 5 osoba. Kvalitet zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dosegao je kritičnu tačku. Koncentracija sumpor dioksida i prašine je toliko visoka da ljudi ne bi uopšte trebali izlaziti iz svojih domova, upozorio je danas stručnjak za kvalitet zraka Martin Tajs.
U jedan sat u Srbiji oko 60 mikrograma, u Hrvatskoj je bilo oko 100 mikrograma, najveće u Zagrebu. U Europi tamo je 50-60 mikrograma, Sarajevo 500, svi su ispod nas. Jedino je rješenje smanjiti emisiju, a kako? Mora se stimulisati da ljudi ne lože ugalj.
Međunarodna nogometna federacija FIFA trenutno obavlja žarijeb grupa za svjetsko prvenstvo 2014. godine. U Srbiji počinje svjetsko prvenstvo u rukometu. Učestvuju rukometašice iz 24 zemlje. Utakmice grupne faze takmičenja igraće se u 4 grada, Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Nišu, nakon čega će najbolje plasirane ekipe doći u prijestolnicu Srbije. Prva utakmica počela je u Nišu između reprezentacija Srbije i Japana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku odlasku Nelsona Mandele, velikog borca za ljudska prava, politički lideri, javne ličnosti, sportisti i obični ljudi širom sveta odaju počast bivšem prvom crnom predsjedniku Južne Afrike i borcu protiv apartheida, koji je sinoć preminuo u 96. godini. Svet će ga pamtiti kao simbol pomirenja i borbe protiv nepravde. Mandela odlazi u istoriju kao impozantna ličnost koju mnogi porede sa Gandijem, jer je transformisao zemlju moralnim primjerom. Decenijama je ova crkvena himna ujedno bila i duhovna himna južnoafričkog anti-apartheid pokreta, koja je prkosno pevana na demonstracijama, protestnim sedenjima i sahranama većinskog crnačkog stanovništva. Ona je postala državna himna kada je početkom 90-ih okončana vladavina bele manjine. Rolih Lahla Mandela je rođen 1918. godine u Transkeji u Južnoj Africi. Njegov otac je bio starešina lokalnog plemena. Kasnije mu je učitelj dao ime Nelson jer se lakše izgovaralo. Nakon studija radio je kao pripravnik u advokatskoj kancelariji u Johannesburgu. Međutim, bilo je jasno da su mu kao crncu ograničene mogućnosti napredovanja. Mandela se pridružio podmlatku Afričkog nacionalnog kongresa, pokreta koji se zalagao za nenasilni otpor zakonima koji su omogućavali belcima kontrolu zemlje. Mandela je često pominjao Gandija kao inspiraciju za svoje delovanje. Skoro dve decenije slijedio njegovu taktiku. Međutim, početkom 1960-ih Mandela i njegovi saradnici su uvidjeli da njihovi napori nikuda ne vode. S obzirom da je vlada uvodila vanredno stanje, pojačavala nasilje u cilju gušenja demonstracije protiv apartheida, Afrički nacionalni kongres je odlučio, kao što je govorio Mandela, da na nasilje odgovori nasiljem. Mandela i još sedmorica aktivista su 1964. osuđeni na doživotnu robiju. S obzirom da mu je pretila i smrtna kazna, on je faktički poručio sudiji da ga obesi ako sme.
I have fought against my domination.
Borim se protiv dominacije bijelaca kao što se borim i protiv dominacije crnaca. To je ideal za koji živim i nadam se da ću ga ostvariti. Ali, moj gospode, ako je nužno, to je ideal za koji sam spreman i da umrem.
Sudija se izrugao na ove reči i Mandela je prebačen u zloglasni zatvor na ostrvu Robben, u kome je proveo 27 godina. Iako u zatvoru Mandelina popularnost i politički značaj su konstantno rasli, a pokret protiv apartheida je stekao globalnu dimenziju. Kada je izašao iz zatvora 1990. dočekan je kao heroj. U naredne tri godine Mandela je zajedno sa južnoafričkim predsjednikom Frederikom de Klerkom radio na demontaži apartheida. Mandela je zajedno sa de Klerkom dobio Nobelovu nagradu za mir za ovo veliko dostignuće. Na prvim slobodnim izborima 1994. postao je predsjednik. Na toj dužnosti je proveo jedan mandat. Kasnije se posvetio promovisanju edukacije u borbi protiv side nakon što je njegov najstariji sin umro od komplikacija izazvanih ovom bolešću. Povukao se iz javnog života 2004. Mandela odlazi kao impozantna ličnost koja se po mnogima može porediti sa Gandijem, jer je transformisao zemlju, ali ne upotrebom oružja, već moralnim primjerom. I dalje o Nelsonu Mandeli. Posljednji predsjednik Južnoafričke republike iz redova manjinskih belaca, Frederik de Klerk, koji se zajedno sa Mandelom zalagao za ukidanje apartheida, prisjetio se u nedavnom intervju za Radio Slobodna Evropa Mandeline izjave na suđenju da je spreman i da umre u borbi za svoje ideale.
Nelson Mandela is a very special person.
Mandela je bio izuzetna ličnost. To je bio veoma hrabar govor koji je proistekao iz njegovih najdubljih uverenja i principa o zaštiti ljudskih prava, borbi protiv diskriminacije, a koji su bili ugroženi. On se borio za te vrednosti, bio je spreman da za njih umre.
U kojoj meri Mandela može danas služiti kao model, odnosno uzor demokratskim pokretima širom sveta?
I think what happened in South Africa is a good example to the rest of the world.
To što se dogodilo u Južnoj Africi je dobar primjer za ostatak sveta u smislu da i najžešći neprijatelji mogu da postignu mir, a to nije moguće ako međusobno ne razgovaraju. Mandela je izuzetna ličnost jer uprkos 27 godina provedenih u zatvoru nije osjećao gorčinu, već se zalagao za pomirenje pokazujući kako da se izbjegnu zamke, da se ne postane zarobljenik prošlosti i mržnje. To je odličan primjer za lidere širom sveta.
Bivši južnoafrički predsjednik Frederik de Klerk o Nelsonu Mandeli koji je sinoć preminuo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije reakcije na odluku ministara policije i pravosuđa zemalja članica Europske unije da usvoje zaštitni mehanizam koji omogućava privremenu šestomesečnu suspenziju bezviznog režima za zemlje iz kojih masovno dolaze lažni azilanti. Primjena ove mere, koja se pre svega odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, moguća je i zbog nepoštovanja ugovora o readmisiji, odnosno u slučaju odbijanja zahtjeva Europske unije da neka zemlja primi nazad svoje državljane koji zloupotrebljavaju bezvizni režim. Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, koja se u Srbiji bavi problemom azilanata, ukazuje da bi ovu odluku trebalo ozbiljno shvatiti.
Činjenica da je Europska unija usvojila jedan takav mehanizam koji se primjenjuje na sve zemlje koje su na beloj šengenskoj listi, ali potaknuta pre svega ovom situacijom na Zapadnom Balkanu, dakle nije samo Srbija iz koje dolazi najveći broj tražilaca azila nego i drugih zemalja ove regije, nam prosto ukazuje da se taj proces mora pratiti i da postoji određena strepnja i bojazan da se to može eventualno dogoditi. Ali ja ipak čvrsto verujem, uzimajući u obzir čitav pozitivni kontekst koji se sada stvara oko evropskih aspiracija Srbije, da se to neće dogoditi.
Kako Srbija trenutno stoji sa brojem njenih državljana koji traže azil? Da li je to manje ili više?
Vidjet ćemo zapravo posljednje statistike koje bude Eurostat objavio. Ovo je taj rizičan period, zbog toga ga treba pratiti, jer broj lica koji traže azil u zemljama Europske unije raste u toku zimskog perioda. Dakle, kada nastupe hladni dani i kada zapravo nema sezonskih poslova ili sezonski poslovi u Srbiji prestaju, u tom periodu veći broj naših državljana traži azil u zemljama Europske unije i sad ćemo zapravo vidjeti kako će se te statistike kretati.
Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484. Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Sekretar Ministarstva bezbednosti Bakir Daudbašić kaže da građanima BiH ne preti vraćanje viznog sistema, iako i u ovoj godini zabeležen određeni broj lažnih azilanata.
Ima i u ovoj godini oko 2000 u Njemačkoj, to je za sad najveća cifra. Međutim, dosta manje nego u prošloj godini, što samo po sebi nam daje za pravo da budemo zadovoljni i sigurno da će poslije ovih mjera koje sad sazna Republika Njemačka donijela nedavno biti broj sigurno manji. Ne postoji nikakva opasnost za ukidanje bezviznog režima, budući da Bosna i Hercegovina ispunjava sve svoje uslove koji su pred nju postavljeni i to je jedan kontrolni mehanizam koji Evropska unija uvodi zbog zemalja koji tek sada treba da uđu u fazu ukidanja viznog režima, tako da nema razloga ni za kakvu brigu. Ministarstvo sigurnosti u potpunosti slobodno možemo reći kontroliše situaciju u tom pogledu. Ovo nije nikakvo iznenađenje, međutim javnost treba da zna da Zapadni Balkan nije jedini region koji je dobio ove beneficije vezano za bezvizni režim, da su sada recimo u pregovorima s Evropskom unijom oko viznih olakšica koji smo mi nekad prije 10 godina imali, recimo velike zemlje poput Ukrajine i Rusije i tako dalje. To je jedan odbrambeni mehanizam Evropske unije i kao što rekao, to ne predstavlja nikakvo iznenađenje, već čisto da bi Evropska unija mogla malo brže reagirati u slučaju nekih neuralgičnih situacija.
Sekretar Ministarstva bezbednosti Bosne i Hercegovine Bakir Daudbašić o odluci Evropske unije da usvoji zaštitni mehanizam koji omogućava privremenu šestomesečnu suspenziju bezviznog režima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o sve težoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, struktura entitetskih budžeta u BiH ponovo je dokazala da vlasti u toj državi ne vode računa o oporavku privrede, već novim dugovima pokrivaju stare, gomilajući obaveze koje neće moći da izmire. Ekonomisti upozoravaju da su oba budžeta dužnička, nemaju razvojnu komponentu i vode u bankrot. Po svemu sudeći građanima, oba BiH entiteta crno se piše, jer vlasti po ko zna koji put vatru nastoje da ugase benzinom. Više pojedinosti Maja Bjelajac.
U slučaju Republike Srpske budžetom je predviđeno 2 milijarde i 40 miliona maraka. Prihodi i primici su nešto više od 1,6 milijardi, a rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu oko 600 miliona maraka. Ali najveće primjedbe, kako od ekonomista, tako i od opozicije, upućene su zbog zaduženja. Za potrebe otplate dugova budžetom Republike Srpske predviđeno je izdvajanje oko 560 miliona maraka, podsjeća poslanik Narodnog demokrata pokreta u entitetskom parlamentu Dragan Čavić.
Drugim rečima, više od jedne četvrtine budžeta se troši za vraćanje dugova koje je stvarala, najvećim dijelom stvorila vlast. Ilustracije radi. 2014. godine ukupno se vraća više dugova nego 2010. godine za 210 miliona.
Osim primjedbe o zaduženjima, Partija demokratskog progresa zamjera izvršnim vlastima Republike Srpske izostanak ušteda. Poslanik te stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Đerić.
Ono što je vlada također obećavala odnosi se na uštede u budžetu. Ne vidimo apsolutno ni u ovome, ni u prethodnim budžetima te uštede. I dalje je ogromno procenat za reprezentacije, ogromni troškovi na osnovu putovanja i smještaja itd. itd.
Budžetu Republike Srpske nedostaje razvojna komponenta, a nema ni novih izvora finansiranja, napominje ekonomista Zoran Pavlović i ističe šta je bilo neophodno uraditi.
Da se aktivnosti na jačanju realnog sektora u Republici Srpskoj prerađivačke industrije, koja je ispod 8% doprinosa bruto društvenom proizvodu, na tom polju se mora jako mnogo poraditi i pokušati stvoriti uslove za neko novo zapošljavanje bez koga neće biti punjenje fondova i oslobađanje budžeta grantova na koje su korisnici navikli.
U Federaciji Bosne i Hercegovine slična situacija. Predloženi budžet iznosi oko 2,3 miliona maraka i za 6,5% je veći od ovogodišnjeg. Nivo projektovanih budžetskih prihoda za narednu godinu u odnosu na ukupne rashode i izdatke donosi minus od čak 655 miliona maraka. Ekonomski analitičar Dražen Simić podsjeća da ove godine suma koja će se morati izdvojiti za vraćanje dugova dostiže rekordnih 800 miliona maraka. Upravo to je bio izgovor za povećanje budžeta, jer se došlo u paradoksalnu situaciju da će prihodi biti manji, a budžet raste, ističe Simić.
Hajde, ako se uzme u obzir da se ne može izbjeći teret vraćanja starih dugova, ostaje pomalo nejasno zašto je povećana ukupna suma novca koja će otići na plate i naknade zaposlenih, odnosno budžetskih korisnika i njihove doprinose. Tako da imamo situaciju da je ukupni prihodi će biti manji, će istovremeno potrošnja na administraciju i na vraćanje dugova biti daleko veća nego što je bila u prethodnoj godini.
Primjedbe na budžet za 2014. godinu mogle su se čuti i u oba doma parlamenta Federacije BiH. Delegat iz reda Hrvatskog naroda u Domu naroda Federalnog parlamenta Ivo Tadić.
Sva politika i strategija se svodi samo na Međunarodni monetarni fond. Idemo iz tranše u tranšu, tonemo sve dublje i dublje i nije čudo što danas imamo obveze naspram kredita koje su dostigle milijardu.
Nova zaduživanja poslužit će vlastima do opštih izbora u oktobru da izmire obaveze i koliko toliko sačuvaju socijalni mir i glasove birača. Zato očekivanja građana od 2014. nisu nimalo optimistična.
2014. 30 do 35% bit će lošija po svim elementima, ekonomskim, ovim, onim, socijalnim. Oni kažu da mogu popraviti, da ne mogu nešto graditi i što ne mogu graditi. Po mom, ako udare jedan kolac, ne mogu ga dva put udariti.
Daleko gora, daleko gora. Slabo će to biti, brate, nema od toga ništa. Slabo.
Biće gora, brate. Svaki dan je gore i gore i to nemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Do kraja ovog dela našeg programa analiziramo u kojoj meri se sužava autonomija Vojvodine nakon odluke Ustavnog suda Srbije da proglasi neustavnim pojedine odredbe statuta pokrajine. Uoči posete crnogorskog premijera Mila Đukanovića Beogradu prvoj nakon 10 godina, sve srdačniji odnosi nekada ljutih političkih protivnika. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela biće sahranjen 15. decembra. U akciji Grom u Srbiji uhapšeno više stotina osoba. Više od 650 hiljada građana Hrvatske traži referendum o ćirilici. Europu zahvatila oluja Ksaver. U toku žrijeb grupa za nogometno svjetsko prvenstvo u Brazilu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Povodom odluke Ustavnog suda Srbije da proglasi pojedine delove statuta Vojvodine neustavnim u pokrajinskim institucijama ističu da to nije razlog za raspisivanje izbora na ovom nivou vlasti. Vojvođanski zvaničnici su najavili usaglašavanje najvišeg akta pokrajine sa Ustavom Srbije. Eksperti upozoravaju da se ovom odlukom suda smanjuje autonomija Vojvodine. Iz Novog Sada Norbert Šinković.
U odluci suda koja je obrazložena na 140 stranica utvrđeno je da nisu u saglasnosti sa Ustavom one odredbe statuta koje se odnose na pravo Vojvodine da uredi svako pitanje za koje smatra da je za nju od interesa. Prema Ustavnom sudu sporni su i oni delovi statuta koji se odnose na nadležnosti pokrajine, a koje su prema ranijoj odluci ove institucije neustavne. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor kaže da je vrlo značajno to da je Ustavni sud utvrdio i pravo građana na pokrajinsku autonomiju.
To je ustavno pravo, rekao je Ustavni sud. Mislim da je ovo strašno značajno, jer smo u proteklim godinama permanentno bili izloženi potrebi dokazivanja da je pravo na autonomiju ustavno pravo.
Premijer Vojvodine Bojan Pajtić kaže da će vlada poštovati odluku suda, ali napominje da Srbija nije spremna da napusti centralistički model upravljanja.
Država Srbija još uvek na onim nivoima na kojima se donose odluke nije u stanju da iskorači iz jednog centralističkog koncepta koji nije usaglašen sa evropskim standardima, koji nije usaglašen sa realnošću i koji konačno nije usaglašen ni sa interesima građana ove zemlje.
Zahtev za ocjenu ustavnosti ovog akta podnela je Demokratska stranka Srbije. Pokrajinski poslanik ove stranke Branislav Ristivojević kaže da su zadovoljni sa odlukom, ali nije jasno zašto je pokrajina dobila 6 mjeseci da statut usaglasi sa ustavom.
Znate kako, ustav je delimično pravni, delimično politički akt, znate. Tako da i Ustavni sud kada odlučuje, on se delimično nalaže u jednoj vrlo nedefinisanoj, da kažem, nejasnoj sferi između prava i politike. Ovdje je malo prevagno na politiku.
Profesor ustavnog prava Bogoljub Milosavljević kaže da je u pitanju običajna praksa. Na naše pitanje zašto nisu iskoristili ovu mogućnost i u slučaju zakona o nadležnostima Vojvodine, čiji su delovi proglašeni neustavnim, on kaže sljedeće.
Tada su oni neke od takozvani povereni državni poslova u tom zakonu bili upisali u svoj statut kao sopstvene nadležnosti, pa prosto tog dana više ne možete te nadležnosti da vršite, znači ništa se ne dešava u smislu da se kvari pravni poredak. Kod statuta imate tu taj problem ako delove tog statuta maknete, jel da, oglasite za neustavni, da može nastati pravna praznina i da onda prosto događa nešto što ne valja.
Rigidno tumačenje ustava dalje sužava prostor vojvođanske autonomije, ocenio je za Radio Slobodna Evropa politikolog Duško Radosavljević.
Ustavni sud Republike Srbije uzeo na sebe da vrlo restriktivno tumači ustav i da ne daje, da ne priča o pretpostavci nadležnosti u korist nižeg organa. Ustavni sud isključivo smatra da je jedina politička zajednica na nivou Republike Srbije sama država i da ne postoje podnacionalni organi vlasti i da jedino milošću republičke vlasti može nešto se ostvari. Na taj način on je toliko restriktivno čitao ustav da nije ostavio ni milimetar nekih samostalnosti ili tako dalje, ono zbog čega autonomije postoji svuda u svetu.
U Vojvodini vladajuću koaliciju čine 3 stranke, Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara. Predstavnici pokrajinske vlasti najavili su da će u najkraćem mogućem roku pokrenuti proces usaglašavanja statuta sa Ustavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uoči posete crnogorskog premijera Mila Đukanovića Beogradu prvoj nakon 10 godina, upadljivo je naglo i ubrzano otopljavanje odnosa dveju zemalja, a posebno u oči upada sve češća razmjena komplimenata te spremnost na saradnju u svim oblastima nekada ljutih političkih protivnika. Da li se odnosi Crne Gore i Srbije, koje je Milošević opisao kao dva oka u glavi, postavljaju na nove zdrave osnove nakon duge zategnutosti i inaćenja, ili se iza svega kriju političke kalkulacije vlasti i u Podgorici i u Beogradu. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Samo tri mjeseca poslije posjete srpskog premijera Ivice Dačića Crnoj Gori, uzvratnu posjetu Srbiji već u ponedjeljak, prvi put nakon obnove crnogorske nezavisnosti, odlazi premijer Milo Đukanović. Taj događaj danima je u podgoričkim medijima, posebno na javnom servisu, top tema, koja nagovještava nagli zaokret i sve toplije vjetrove koji duvaju između dvije države. Tome svjedoči Đukanovićev autorski tekst u Beogradskom NIN-u, kao i intervju prvog potpredsjednika srpske vlade Aleksandra Vučića televiziji Crne Gore. Govoreći o sve boljim relacijama i sve većem prostoru za međusobnu saradnju, nije škrtario na pohvalama na račun Đukanovića, koji je prema Vučiće ovim riječima privrednike iz Ujedinjenih Arapskih Emirata posavjetovao da ulažu u namjensku industriju Srbije.
Pitali su ga, a gdje bismo mi mogli u okviru namjenske industrije neki R&D projekti, sa kim da radimo tu? I Milo je bio veoma korektan i nije mi on to rekao. To sam ja saznao Čejka Muhameda kasnije. Milo je rekao, razgovarajte sa Srbijom.
Kako na ubrzano političko i ekonomsko približavanje Srbije i Crne Gore gledaju u Podgorici? Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a konstatuje.
Odnosi postaju sve bolji. Temelj svega toga je uvažavanje činjenice da smo dvije nezavisne države, da smo komšije, da dijelimo isti prostor, da su nam istorije povezane, da nam je sudbina zajednička.
Ta dilema otvara se poslije dugogodišnje stagnacije u odnosima dvije zemlje, koje su najnižu tačku dotakli 2008. u trenutku kada je Srbija odlučila da zbog priznavanja Kosova uskrati gostoprimstvo crnogorskoj ambasadorki Anki Vojvodić. Sve to pratile su međusobne optužbe o izdaji Crne Gore ili one kako Beograd ne odustaje od paternalizma prema Podgorici. Nekoliko godina kasnije promijenio se Beograd, a ne Podgorica, tvrdi Miodrag Vuković.
Šta se promijenilo u zvaničnoj politici Crne Gore? Dramatično. Ništa. Šta je promijenilo u politici Srbije? Mnogo toga, pa i zadnje izjave zvaničnika Srbije koji kažu prošla su vremena parastog u Srbiji za izgubljenim nadama kada je Crna Gora u pitanju i odluka da bude nezavisna konačno i definitivno. Svako se bavi svojom kućom, svojim problemima, da sarađujemo gdje ima prostora i gdje identifikujemo razloge da ta Crna Gora da bude očigledna.
Milan Knežević iz opozicionog Demokratskog fronta. Za razliku od Vukovića, primjećuje da se iza svega krije, kako je rekao, Đukanovićevo licemjerstvo i dobro poznata pragmatičnost.
U trenutku kad se njegov politički i državni fokus intenzivno smanjuje. Vjerujem da je svakom u Crnoj Gori, a i u Srbiji jasno kolika je stvarna posvećenost Đukanovića i njegove pratnje pogoršanje odnosa sa Srbijom, posebno ako se ima u vidu sve što je uradio na pogoršanju tih odnosa od 2003. do današnjeg dana, tako da nisam siguran da će jedna posjeta sve to uspjeti da rehabilituje.
I zaista, vraćamo li se dobrim odnosima sa Srbijom iz racionalnih razloga, iz interesa, pomalo iz historijskog romantizma, ili se iza svega kriju političke kalkulacije vlasti u objema državama? I kako to da je Đukanović danas bliži bivšim radikalima nego što je to do juče bio sa srpskim demokratama? Na to pitanje odgovara nam Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
To nije nikakvo iznenađenje. Ljudi koji nemaju jasnu političku ideologiju vrlo lako se prostrojavaju tamo gdje trenutno imaju najveću političku korist. Đukanović je toliko različitih odjela promijenio od kad je na vlasti da nas ne iznenađuje njegova saradnja sa bilo kim ukoliko to njega održava ili mu pomaže da se bolje pozicionira. Ja bih još primijetila jednu disproporciju između vlasti u Beogradu i Podgorici, a to je da trenutno Podgorica ima prednost u dinamici pregovora sa Evropskom unijom, dok se Beograd neuporedivo konkretni način bori protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
Izvučeni parovi za svjetsko prvenstvo u fudbalu 2014. godine u Brazilu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u grupi F sa Argentinom, Nigerijom i Iranom. Hrvatska reprezentacija je u grupi A sa Brazilom, Kamerunom i Meksikom. Bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela bit će sahranjen 15. decembra. U akciji Grom u Srbiji uhapšeno više stotina osoba. Više od 650.000 građana Hrvatske traži referendum o ćirilici.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno.